Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7. Кутман таң, Азаттык радиосу 3-чү декабрдагы уктурууну баштайт. Конституциялык палата парламенттик шайлоону убактылуу токтоткон мыйзам конституцияга каршы келбейт деп тапты.
Решение окончательное, обжалование не подлежит.
Саясий чечим деп ойлойм. Негизги чечимдерди булар кабыл ала албайт деп Венециялык комиссия айтып атат.
Кыргызстанда иштеппай Орусияга кайтууну көздөгөн мигранттар кыргыз өкмөтүнөн орус жергесине кирүүнү жеңилдетип берүүнү өтүнүшүүдө.
Биз справка жөнөтүп, анан кийин келди. Ошол эле азыр проблемачы, баары эле бул жака келебиз деп атпайбы?
Бишкектин ынтымак паркын куруудагы мыйзамсыз аракеттерге байланыштуу кылмыш иши козголду. Бул жана башка темаларга алдыдагы 30 мүнөттө кеңири токтолобуз. Студияда Санжар Иралиев. Азыр жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Конституциялык палатанын чечими саясий чечим болду. Мындай пикирин Жогорку Кеңештин 22 октябрдагы шайлоолор тууралуу мыйзамдын айрым нормаларын толтурткон мыйзамын жокко чыгаруу боюнча арызелеринин бири юрист Алайбек Усубалиев Азаттыкка билдирди.
Мен ойлойм, бул саясий чечим деп ойлойм. Себеби дегенде ошол эле Венециялык комиссия заключениясында келтирип атат. Баягы срогу бүткөн Жогорку Кеңеш обычный функциясын гана аткара алат. Өлкөнүн турмушуна тийгизе турган негизги чечимдерди булар кабыл ала албайт деп Венециялык комиссия айтып атат.
Чечим бийликтин келишүүсү менен кабыл алынды деген пикирин арыз ээлеринин бири Реформа партиясынын лидери Клара Сооронкулова да билдирген. Булардын дооматына жооп катары Конституциялык палата өз чечимине түшүндүрмө берди. Анда Жогорку Кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамга ылайык чукул кырдаал учурунда буга мыйзам жол берет. Коронавирус пандемиясына байланыштуу Кыргызстанда 22 марттан тартып чукул кырдаал киргизилген. Ал эми 5-6 октябрдагы башаламандыктар өлкөдө социалдык туруксуздук алып келди. Кыргызстан масштабтуу түрдө саясий социалдык кризисте турганы анык. Жогорку Кеңеш регламентке ылайык конституциялык мыйзамды өзгөчө абалда кабыл алуусуна негиз бар деп жазылган. Мындан тышкары шайлоонун жылдыруу эл аралык нормаларга туура келери жана конституциянын беренелерине каршы келбеси дагы бир ирет белгиленген. 2 декабрда Жогорку соттун конституциялык палатасы Жогорку Кеңештин депутаттарын кайра шайлоо белгисиз мөөнөткө токтотулганы жөнүндө мыйзамдын конституцияга шайкештигин караган жыйынтыгында бул мыйзам конституция беренелерине каршы келбейт деп билдирген. Кыргызстанда кырдаал турукташканы кубандырат. Бул тууралуу Орусиянын президенти Владимир Путин 2 декабрда жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмунун саммитинде билдирди. Ал онлайн форматта өткөн жыйында Кыргызстандын президентин милдетин аткаруучу Талан Мамытовго кайрылып, өлкөнүн туруктуулугу үчүн биргелешкен интеграциялык уюмдардагы позициясы маанилүү деп белгиледи.
Хочу выразить удовлетворение тем, что ситуация.
Биз Кыргызстандын ички саясий турмушуна тынчсыздануу менен көз салып турдук десем жалпылап айткан болом. Өлкөдө кырдаал турукташып жатканы канааттандырат. Бизге ошону эле сиздердин эл аралык келишимдердеги милдеттенмелерди аткарууңарда маанилүү. Кыргызстан ИАИВ алкагында жана жамааттык коопсуздук кызматташтык уюму алкагында да позициясын өзгөртпөгөнү кубантат. Бул Кыргызстандын өзүнүн туруктуулугу үчүн да орчундуу, деди Владимир Путин. Ал ошону эле Кыргызстандын экономикасын социалдык тармагын колдоогаларын билдирип, биргелешип аракет улантарын кошумчалады. Орус президенти бул үчүн өлкөнүн ички тынчтыгы зарыл деп эсептейт. Ошондой эле президенттик жана парламенттик шайлоолор конституциянын шайлоо мыйзамдарынын чегинде жогорку деңгээлде өтөрүнө кызыктарлыгын билдирип ийгилик каалады. Ага чейин сөз сүйлөгөн Кыргызстандын президентинин милдетин аткаруучу Талант Мамытов бийлик 10 январга белгиленген президенттик шайлоону таза жана атаандаштык негизде өткөрүү үчүн баардык күч аракетин жумшаарын айтып, шайлоо өлкөдөгү абалдын андан аркы тынчтыгы үчүн маанилүү экенин билдирген болчу. Талант Мамытов Москвага барары белгилүү болду. Президенттин милдетин аткаруучу Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамытов Москвага расмий иш сапары менен келерки жумада барат. Сапар парламенттер аралык кызматташтык алкагында 6 декабрдан 8 декабрга чейин уланат. Бул маалыматты президенттик аппараттан да расташты. Талант Мамытовдун Орусияга сапары тууралуу мамлекеттик дууманын төрагасы Вячеслав Володин жамааттык коопсуздук боюнча кызматташтык уюмунун парламенттер ассамблеясынын онлайн жыйынында билдирген болчу. Ооган өкмөтү менен Талибан сүйлөшүүлөрдү улантмак болушту. Ооган өкмөтү менен Талибан сүйлөшүүлөрдүн жаңы жол жоболорун макулдашты. Бул 19 жылдан берки согуш токтотуу боюнча бир нече айдан бери натыйжасыз жүрүп келаткан сүйлөшүүлөргө жол ачары айтылууда. 2 декабрдагы жарыя ок атышууну токтотуу менен бирге бир катар маанилүү маселелерди чечүүгө багыт берет. Ооган өкмөтүнүн өкүлү Надери Твиттердеги баракчасына азыркы сүйлөшүүлөр ооган эле тынчтыкка жетүү үчүн даяр экенин көрсөттү. Тараптар Ооганстанда бекем тынчтык орношуу үчүн күрөшүн улантууга чындап даяр экени анык деп жазды. Ошол эле күнү Талибандын өкүлү дагы Твиттердеги баракчасынан буга окшош жарыя жазды. Тараптар белгилешкен билдирүүсүндө жумушчу топко сүйлөшүүнүн күн тартибин түзүү тапшырылганын билдиришти. Прогресс Доха шаарында бир нече айдан бери натыйжасыз келаткан сүйлөшүүлөрдөн кийин болду. Эки тарап тең угатышуу чабуулду токтотпой улантып жатышканы белгилүү. Орусия аннексияга алган Крымдын прокуратурасы Крым татарларынын АТР телеканалынын кожоюну жана Жарым Аралдын мурдагы вице-премьери Ленур Исламовду 19 жылга кесүүнү суранды. Ага мыйзамсыз куралдуу топ түзгөн, экстремизмге чакырык жасаган, Украинанын түштүгүндөгү электр линиясын бузууну уюштурган деген айып тагылган. Ленур Исламов өзүнө тагылган айыптарды саясий негизде Крымдын аннексияланышын тааныбаган үчүн куугунтукка кабылганын айтып келет. Исламов 2014 жылы Украинага кетип, бул өлкөнүн жарандыгын алган, аны Орусияда сыртынан соттоп жатышат. Кыргызстан Кытайдан карыз төлөө мөөнөтүн узартууну өтүндү. Президентке талапкерлердин алгачкысы чогулган колду БШКга тапшырды. Бул тууралуу кененирээк кийинки саатта айтып беребиз.
Замира Кожобаева тааныштырды. Жаңылыктар менен кабарлардын толук топтому биздин сайтта дарыга азаттык чекити орг алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 3-декабрда Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй Талас облустарынын тоолуу райондорунда кар жаайт деп кабарлады. Абанын табы Ысык Көл облусунда +5, Жалал-Абад, Баткен, Ош, Чүй дуандарында +8, Нарын жана Талас облустарында -2, +3, бийик тоолуу аймактарда -9, ал эми Бишкек шаарында +8 градус болот. Жогорку соттун Конституциялык палатасы парламент депутаттарын кайра шайлоо белгисиз мөөнөткө жылдырылган жөндөгү мыйзам Конституцияга каршы келбейт деп тапты. Мындай чечим Конституциялык палатанын 2-декабрдагы отурумунда кабыл алынды. Бул иш боюнча арыз берген доогерлер муну саясий чечим деп атап, бийлик судьяларга басым кылганын айтышууда. Алар Конституциялык палата Кыргызстан мыйзамдуу жолго түшүш үчүн тарыхый чечим кабыл алууну колдон чыгарганын эскертишти. Темага Бакыт Төрөгелди уулу кайрылат.
Конституциялык палатанын судьялары 2-декабрда парламентти кайра шайлоону убактылуу токтоткон мыйзамдын Конституцияга шайкештигин карады. Жыйынтыгында документ баш мыйзамга каршы келбейт деген бүтүм чыгарылып, чечимди палатанын төрагасы Карабек Дүйшөев угузду.
Конституциялык палата Верховного суда
Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамдын айрым ченемдерин колдонууну токтото туруу жөнүндө конституциялык мыйзам конституциянын 2-3, 5-16, 26, 52, 70, 71, 80 беренелерине каршы келбейт деп таанылсын. Чечим акыркы жана даттанууга жатпайт.
Решение окончательное и обжалованию не подлежит.
Конституциялык палата бул чечими менен Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо күнү жана 6-чы чакырыштагы парламенттин мөөнөтүнө байланыштуу маселеге чекит койду. Парламентти кайра шайлоону убактылуу токтоткон мыйзамдын баш мыйзамга шайкештигин аныктоо тууралуу арыз менен Конституциялык палатага Реформа саясий партиясы, анын лидери Клара Сооронкулова жана юристтер Нурбек Касымбеков, Талайбек Усубалиев кайрылышкан. Алар парламентти кайра шайлоо күнүн белгисиз мөөнөткө калтырган мыйзам конституциянын бир нече нормасына каршы келерин айтышты. Талайбек Усубалиев Конституциялык палатанын Жогорку Кеңешти колдогон чечимине мындай баа берди.
Мен ойлойм, бул саясий чечим деп ойлойм. Себеби дегенде ошол эле Венециялык комиссия өзүнүн заключениясында келтирип атат. Баягы срогу бүткөн Жогорку Кеңеш только өзүнүн мындай обычный гана мыйзамдарга обычный функциясын гана аткара алат. Но жанагындай өлкөнүн мындайча айтканда жашоо турмушуна тийгизе турган негизги чечимдерди булар кабыл ала албайт деп Венециялык комиссия айтып атат.
Жогорку Кеңеш 22-октябрда президентти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамдын айрым ченемдерин колдонууну токтото туруу жөнүндө мыйзам долбоорун бир күндө дароо 3 окууда кабыл алган. Ага ушул эле күнү ошол учурда президенттин милетин аткарып жаткан Садыр Жапаров кол койгон. Анда парламенттик шайлоо конституциялык реформадан кийин 2021-жылдын 1-июнуна чейин өтөт деп жазылган жана Жогорку Кеңештин иш мөөнөтү ошого чейин узартылган. Парламенттин 9 депутат иштеп чыккан мыйзамда шайлоону жылдырууга Кыргызстанда бюджеттин тартыштыгы, коронавирус оорусуна байланыштуу өлкөдөгү эпидемиологиялык абал негиз болгону белгиленген. Бул документ мыйзамсыз кабыл алынганын айткан юристтер бир катар кемчиликтерди санап беришти. Алардын сөзүнө караганда, мыйзам 22-октябрда коомдук талкууга алып чыгылып, Ошол эле күнү үч окууда кабыл алынды жана жарандарга мыйзамды талкуулоого убакыт берилген жок. Мыйзамга 83 депутат макул деп добуш берген айтылганы менен иш жүзүндө болгону 78 депутат жыйынга катышкан. Калганы ишеним кат аркылуу добуш берген. Жогорку кеңештин регламентине ылайык мыйзам долбооруна ишеним кат менен добуш берүүгө болбойт. Реформа партиясынын лидери Клара Сорункулова Конституциялык палата ушуга окшогон толгон токой мыйзам бузууларга көз жумуп койду деген пикирде.
Булардын чечими баягы көз боемочулук болуп калды да. Биздин келтирген негиздерди, жүйөлөрдү туура деп келатып эле мына башында баягы корутундусунда конституцияга карама каршы келбейт. Шайлоону токтотуп койгон мыйзам карама каршы келбейт деп чыгарып койду да.
18 ноябрда Европа кеңештин кеңеш берүүчү органы болгон Венеция комиссиясы Кыргызстандагы конституциялык реформага байланыштуу парламенттик шайлоону жылдыруу маселеси боюнча чукул корутундусун жарыялаган. Анда парламенттин чектелүү гана ыйгарым укугу бар жана конституциялык реформаны жүргүзүүгө легитимдүүлүгү жок деп жазылган. Сорункулова конституциялык палатанын чечими бийликтин басымы менен кабыл алынды деген ойдо.
Мындай саясий немелер чыгып атканда саясий басым сөзсүз түрдө болот. Президенттин аппараты кийлигишпей койбойт мындай чечимдерге. Алар сөзсүз түрдө кийлигиши.
Жогорку кеңештин жана президенттик аппараттын өкүлдөрү парламенттик шайлоонун мөөнөтүн жылдырган мыйзамга каршы арыздангандардын жүйөсүнө макул эмес. Алар документте көрсөтүлгөндөй эле өлкөдөгү экономикалык жана эпидемиологиялык абалга байланыштуу кабыл алынган мыйзам туура болгон деп билдиришти. Президенттик аппараттын өкүлү Таштемир Чилдебаев басым тууралуу дооматтарга жооп берди.
Мыйзамга каршы ар кандай коомдук кызматкерлер, коомдук ишмерлер, саясий ишмерлер Конституциялык палата мындай чечим кабыл алыш керек. Бул мыйзамды жокко чыгарыш керек деген басым болду. Мен ойлойм ошол басым болду. Сорункул айтканда ал саясий басым болот деп, бирок бир дагы факт деди аргумент кетире албады. Бул ооз эки айтылган сөз да.
Ушул эле маселе боюнча Конституциялык палатанын төрагасынын орун басары Эмиль Өскөнбаев Азаттыктын суроосуна мындайча жооп берди.
Кандай десем, муну деген эгерде басымдык болгон күнү дагы да, ал эч качан мындай ачык же айтып же эч ким көрүп анан эмне айта албайсың да. Бул деген басымдык болгон деп айтканга эч кандай негиз жок. Мына мен силерге ушундай жооп берет элем.
Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо быйыл 4-октябрда өткөн. Анын баштапкы жыйынтыгына нааразы болгон 10 ашык саясий партия 5-октябрда Бишкекте митинг уюштуруп, акция башаламандык менен бүткөн жана өлкөдө бийлик күтүүсүз алмашкан. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып, кайра шайлоону 20-декабрга белгилеген. Бирок кийин жогорку кеңеш президентти жана парламенттик шайлоо жараяндарын жөнгө салуучу конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизип, шайлоо качан өтөрү белгисиз бойдон калган. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Бишкектеги Ынтымак паркын куруудагы мыйзамсыз аракеттерге байланыштуу кылмыш иши козголду. Сейилбак шаардын мурдагы мэри Азиз Суракматовдун тушунда салынып, тасмасын экс-президент Сооронбай Жээнбеков кескен эле. Ушундан улам сотко чейинки өндүрүштүн ачылышын саясий өңүт менен байланыштыргандар чыкты. Муну катардагы чарбалык иштегендер да бар. Темага Эрнест Нурматов кайрылат.
Борбор калаанын Айтматов проспекти менен Масалиев, Токтоналиев көчөлөрүнүн кесилишиндеги Ынтымак паркына байланыштуу алишемдиктерди башкы прокуратура аныктады. Негизги көзөмөл мекемеси курулушка сарпталган 90 миллион сомдон ашык бюджеттик акча каражаттын максаттуу пайдаланылышын текшерүү учурунда бир нече мыйзам бузуу чыкканын билдирди. Башкы прокуратуранын маалымат жана коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн прокурору Эрмек Асанов Азаттыкка бул маалыматтарды берди.
Сейилбактын курулуш иштери Бишкек шаардык мэриясы тарабынан тийиштүү долбордук сметалык иш кагаздары жок жүргүзүлгөн. Ошондой эле айрым аткарылган иштердин көлөмү жана баалары негизсиз жогорулатылган. Курулуш иштерине керектелүүчү материалдарды сатып алууда негизсиз келишимдер түзүлүп, мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирилген.
Факт боюнча топтолгон материалдар Жазы кодексинин 234-беренеси, ачык тендерлерди өткөрүүнүн тартибин бузуу жана 320-беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Сотко чейинки териштирүү башталды. Прокуратура азырынча кылмыш ишинде шектүү катары өтүп жаткан аткаминерлерден жооптуу кызматкерлердин аты жөнүн атаган жок. Келтирилген чыгымдын көлөмү да тактала элек. Бишкек шаардык мэриясы бул маселе жөнүндө маалымат берүүдөн карманууда. Мэриянын басма сөз катчысы Назгүл Жамгырчиева анын себебин мындайча түшүндүрдү.
Ынтымак паркындагы курулуш иштерине байланыштуу башкы прокуратура тарабынан козголгон кылмыш иши тууралуу жана териштирүү иштери жүрүп жаткандыгына байланыштуу комментарий бере албайбыз. Териштирүү иштери бүткөн соң андан кийин маалымат болот деп ишенебиз.
Ынтымак сейил багынын курулушу былтыр шаарды Азиз Сурахматов жетектеп турган учурда жүргөн. Мэрия ошол учурда парктын долбоорун Бишкек баш архитектура мекемеси даярдаганын, куруу иштерин Бишкек жашылдандыруу, Бишкек асфальт сервис, Бишкек свет, тазалык муниципалдык ишканалары аткарганын кабарлаган. Анда курулуштун наркы 82 миллион сом деп кабарланган. Башкы прокуратурасынын билдирүүсүндө айтылган жагдайларга байланыштуу бул мекемелердин да позициясын ала алган жокпуз. Бир гана мэриянын алдындагы шаардагы парктар ишканасынын директору Каличе Умуралиева кепке келди. Умуралиева парктын курулушуна алар аралашпаганын белгилеп, бирок эс алуу багы расмий түрдө пайдаланууга бериле электигин мойнуна алды.
Бул объектилер баланста жок азыр. Биз мындай эле тазалап бактарды отургузуп атабыз.
Арине парктын курулушуна капсула 2019 жылдын 23 апрелинде салынган жана ал аземге ошол учурдагы президент Сооронбай Жээнбеков катышкан эле. Ошол эле жылдын 30 августунда эс алуу багынын кызыл тасмасында Жээнбеков кесип аталышын да өзү сунуштаган.
Бизге азыр эң керектүү элибизге ынтымак керек. Ошон үчүн ушул бакты биз ынтымак багы деп атап койсок, ынтымактын багы болсо ушул бак.
Бишкек шаарынын жетекчилигине 2018 жылы келген Азиз Сурахматов бул кызматта 2 жылча олтурду. Ал бул аралыкта кадимки милдеттеринен сырткары вело жолдорду куруу жана бир нече паркты оңдоп, бир нечесин жаңы ачканы менен эсте калды. 10 гектар аянтты ээлеген ынтымак паркында ал жүзүнө кармаган негизги иши катары көрсөткөн эле. Бирок ошол эле учурда ал курулуштардын сапаттарына карата сындар да болбой койгон жок. Эми болсо эң ири долбоорго байланыштуу иш ачылып олтурат. Жарандык активист Максим Кулешев кепке кошулду.
Паркты куруу иштери таза өтпөшү мүмкүн. Себеби ага чейин айрым иликтөөлөрдө гүлдөрдү сатып алууда жогорку баа менен алышканы көрсөтүлгөн эле. Мына ушуга окшогон жагдайлар бар деп ойлойм. Ошол эле учурда бул ишти мурдагы мэрди камакка алуу чарасы катары деле бааласа болот. Балким кайсы бир иштер боюнча кайсы бир тараптар келишип жатышы да мүмкүн. Кылмыш иштери да кимдир бирөөнү кайсы бир кадамдарга барууга же кызматташууга келүүгө мажбурлоо үчүн да жасалып жатышы ыктымал.
Может быть, в отношении его вас будет уголовное дело.
Азиз Сурахматов өзү 5-6 октябрдагы окуялардан кийин өлкөдө жарым жартылай бийлик алмашкан учурда кызматтан кеткен. Ортодо ишке кайра кайтып келип 20 октябрда биринчи вице-мэрликке Нариман Түлөбаевди дайындап, шаарды да ошого калтырып кеткен. Бир нече күндүк нааразылыктардан соң 27 октябрда премьер-министр Садыр Жапаров мэрдин милдетин аткаруучу кылып Балбак Түлөбаевди койгон. Түлөбаев мурда Азиз Сурахматовдун тушунда мэрияда аппарат жетекчи болчу жана ал да ынтымак паркынын курулушуна катышып ачылышында да болгон. Соңку фактыга байланыштуу Сурахматов да Түлөбаев да үн каткан жок. Саясий талдоочу Табылдакиров болсо жагдайды башкача чечмеледи.
Азырынча ушул так мындай саясий нугу бар деп айтыш бир аз кыйыныраак. Эми бул жерден бийлик деле Жээнбековдун дагы ошондой бир өзүнө каршы карама каршылык жаратып алуудан алыско деген ой бар.
Деген менен соңку айда эле баш калаадагы парктарга байланыштуу дагы 2 кылмыш иши ачылган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Конституциялык палата парламенттик шайлоону убактылуу токтоткон мыйзам баш мыйзамга каршы келбет деп тапты. Бир катар юристтер жана саясатчылар муну саясий чечим деп баалашууда. Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева быйыл жай мезгилиндеги пандемияда айрым бетепканалар алдын ала текшерилбеген дарыларды вируска каршы таратышканын билдирди. Орусиянын президенти Владимир Путин жамааттык коопсуздук келишим уюмунун онлайн саммитинде Кыргызстандагы жагдайга токтолуп, абал турукташканы кубандыраарын айтты. Ооган өкмөтү менен Талибан кыймылы көптөн бери ишке ашпай турган сүйлөшүүнү улантмай болушту. Кыргызстан Кытайдан карыз төлөө мөөнөтүн узартууну өтүндү. Бишкекте милиция имамдарды шайлоодо үгүт иштерине аралашпоого чакырды. Кытайдын космос зонду айда топурак үлгүсүн чогулта баштады. Бул жана башка кабарлар биздин сайтта дареги азаттык чекит орг.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар түз эфир
сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Кутман таңыңыз менен, бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 3-чү декабр, нуктурууну улантабыз. Кыргызстанда иш таппай Орусияга кайтууну көздөгөн мигранттар кыргыз өкмөтүнөн орус жергесине кирүүнү жеңилдетип берүүнү өтүнүшөт. Мигранттар Орусияда талап кылынган медициналык кагаздарды 20-30 миң сомго жасатып, авиабилет акысын кошкондо 60-100 миң сомго чейин чыгым тартып жатканын айтышууда. Ошондой эле аэропорттордогу көзөмөлдө паракорчулук күч алганына арызданышат. Лазат Жаныбек кызы толугураак айтып берет.
Биз справка жөнөтүп анан кийин келди.
Бул кезде Кыргызстанда жүздөгөн мигранттар Орусияга ишке кайтууну көздөп, анын жолдорун издеп ар кандай амалдарга барышууда. Айрымдары мыйзамсыз жол менен документ жасап, чек арадан өтүп кетүүнүн аракетинде. Атын жашыруун калтырууну өтүнгөн каарман жакында эле бир тууганы Оштон Москвага жасалма медициналык маалымдама менен учуп келгенин баяндайт. Бир тарапка учакка билет жана жасалма документ үчүн алар 50,000 рубльдай төлөшкөн.
Ооба, фальшивый кылдык тоже незаконно, но бир ал сиңдим келиш керек эле да, нянка болуп иштеш керек эле. Биз айла жоктон ошонцого бардык, барбадык эмес.
Орусияга ишке келген же келүүгө камданып жаткан эмгек мигранттары мындай медициналык справкаларды Бишкек менен Оштон, ошондой эле Москвадагы клиникалардан 15-20 миң рубльга чейин жасатып алып, жатышканын жашырышпайт. Мындан тышкары Бишкек менен Ошто COVID-19 тапшырган тестти таза деген маалымдамада мигранттарга 2-5 миң сомго чейин соодалана баштаганын айтышат. Москвага билет акысын 10-20 миң рубльды кошо эсепке алганда бир тарапка 50-60 миң рубль чыгым менен келип жатышканын баяндашат. Буга кошумча Кыргызстандын аэропорттордундагы көзөмөлдө ар кандай себептер менен пара талап кылган учурлар көбөйгөнүнө арызданышат. Кыргызстанда иш таппай Орусияга кайтууну көздөгөн мигранттар кыргыз өкмөтүнөн Орусияга кирүүнү жеңилдетип берүүнү гана өтүнүшөт.
Ошол эле азыр проблемачы, баары эле бул жака келебизби, атпайбы?
Коронавирус пандемиясына байланыштуу Орусиянын чек аралары марттан бери жабык. Аба каттамдарына да чектөө киргизилип, 1-сентябрдан орус жарандарынын үй бүлө мүчөлөрүнө туруктуу жашоого уруксаты барларга, орус ооруканаларында дарыланууга муктаж чет өлкөлүктөргө гана Орусияга кирүүгө уруксат берилген. Кийин өкмөттүк деңгээлде Бишкек менен Оштон Москвага бир жумада 2 аба каттамы макулдашылган. Буга кошумча орус жарандары үчүн өзүнчө чартердик рейстер каттап жатат. Айрым мигранттардын медициналык документтерди Кыргызстандагы аэропортторду гана талап кылып жатышат. Орусияга киргенде аларды эч ким сураган жок деген арыздар боюнча Москвадагы элчиликке кайрылганыбызда консул Эдуард Насиров чет өлкөлүктөрдүн Орусияга кирүүсүнө коюлган чектөөлөр расмий дагы деле сакталып турганын белгиледи.
Бул маселени улам-улам көтөрүп жатабыз. Орус тарап эпидемиологиялык абалга карап, мурда жумасына 2 каттам бар болсо, анын бирөөсүн кыскартып салышты. Жалпысынан кыргызстандыктардын Орусияга кирүүсүнө чектөө жок. Бир гана бул каттамдарга алдын ала билет алып, ковидке тест тапшыруу керек. Ошондой эле чартердик каттамдар бар. Алар менен орус жарандары жана алардын жакындары дарыланууга муктаж адамдар келе алышат. Бирок тастыктоочу документтерди колдорунда болуш керек. Бул талаптар дагы деле бар.
Деди Эдуард Насиров. Ошол эле кезде Орусиянын эмгек рыногунда жумушчу күчтүн жетишсиздиги күч алууда. Курулуш тармагында, калкты тейлөө, муниципалдык тазалык кызматтарында жумушчулардын таңкыстыгы 40% чейин жетүүдө. Мамлекеттик миграция кызматынын Москвадагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Майрамбек Бейшенов мындан улам Москва бийлиги менен атайын аба каттамдары аркылуу мигранттарды ишке алып келүү маселеси боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирет.
Миграциялык борбор бар го, Сахарова деген. Ошолор менен сүйлөшүүлөр болду. Рабочий сила керек болуп атпайбы аларга баягы ЗКХ боюнча, анан курулуш боюнча, именно баягы правительство Москва боюнча поручение келди. Ошол үчүн алар Кыргызстанга эмелер өкүлчүлүктү ачуу боюнча бизге келишти. Ошолор менен ошол боюнча сүйлөшүүлөр болду да. Бир айдын ичинде бул эмени ашырышыбыз керек болуп атат да, ошол спецрейстерди даярдоо боюнча дополнительный чартерный рейс мигранттарды алып кетиши боюнча азыр ошол маселе чечилип атат деп атат да аларчы.
Быйыл 10 айда жалпы 138 миллион рубльдай эмгек акысын албай калган 2,5 миңдей мигранттан арыз түшүп, өкүлчүлүктүн жардамы менен 45 миллион рубль өндүрүлгөн. Ал эми Орусияда коронавирусту жуктургандардын саны 2,300,000 ашты. Расмий 41,000 адам өлүмү катталды. Бир күндө оору кеминде 25,000 адамда аныкталып, 500 ашуун адам илдеттен каза табууда. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама
эртең менен саат 7:00-ден 9:00 чейин, 9:30-дан 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Алдыда маданий уктуруу. Калый Молдобасанов атындагы улуттук консерваторияда Эделбек уулу Уландын кларнет аспабындагы дебюттук концерт өттү. Концертте Эган Мандын смоль кларнет үчүн 3-чү бөлүк, Дебюссинин кларнет үчүн рапсодия, Эганес Брамстын 1-чү санатасы, Молдобасановдун кларнет үчүн романсы ойнолду. Мэрим Сайдылкандын баянын угалы.
Калый Молдобасанов атындагы улуттук консерваторияда кларнетти ойногон Эделбек уулу Уландын алгачкы концерти өттү. Ал кларнет классикалык музыкага жан киргизген инструменттердин бири экендигине токтолду.
Үлүм аспап, орус айтканда бөлүнөт, үлүм аспаптына бөлүнөт, деревянный депчи. Анан ушул бул кларнет деревянныйга кирет. Кларнетти Кыргызстанда көп билбейт да инструменттичи. Европада көп ойнолот, симфонический оркестрда көп ойнолот.
Кыргыз Республикасынын эл артисти Элис Шаршембаев классикалык музыка адамдын жан дүйнөсүн тарбиялоонун негизги тамыры, туу чокусу дейт.
Азыркы убакта биз баягы көп аргындай көп түрдүү музыкаларды уктук, бирок баарыбыз эле келип эле баарыбыз тебе классикалык музыкага келип атабыз. Музыка менен өскөн балдар эч качан жамандыкка барбайт.
Бишкек шаарынын тургуну, үй кожойкеси Салтанат балдарын классикалык багыттагы концерттерге алып барууну адатка айландырып алган. Ал музыка угуп чоңойгон балдар интеллектуалдык жактан бийик көрүнгөлүү болушарына ишенет.
Хорошая, такая романтичная.
Музыка сезим, адамдын рухий өсүшүндөгү лирикалык поэзия. Адамдын ойлоомуна, адеп ахлагына эмоционалдык эстетикалык тарбия берүүчү таасири бар. Биз үйгө барып балдар менен бул концертте алган таасирлерибизди бөлүшөбүз, баарлашабыз. Азыркы учурда руханий байлык жетишпей жатпайбы? Ошондуктан ар бир ата-эне балдар музыка менен тарбиялашса, руханий жактан жетилген балдар өсөт деген ойдомун. Кларнеттеги концерт бизге абдан жакты. Мындай концерттерди көргөндө кадимкидей эс алып, физикалык жактан өзүңдү учуп жүргөндөй сезесиң.
Фортепиано и кларнет, это, знаете, вот даже вот, ну не знаю, вот ментально даже отдыхаешь очень.
Эделбек уулу Улан кларнет аспабын жаш жеткинчектерге таанытып, аларга музыкалык билим бергиси келерин кошумчалады.
Азыркы убактагы концерттер аз болуп атпайбы? Именно классикалык музыкалар концерттер аз болот, ошондуктан дагы аракет кылдым классикалык концерт бергенге. Аябай эле толкундадым. Негизи көрүүчүлөрдүн өзү сүрүү бар да. Ушундай болот да. Сен канчалык даярдансаң дагы, канчалык даярмын десең дагы, сценага чыкканда өзүн сүрүү бар да. Автоматически мурунку ноталарды унутуп деле коюшуң мүмкүн да.
Концертте жаш музыкант Эделбек уулу Улан Йоган Мандын эсмол кларнет үчүн 3-чү бөлүк, Дебюссинин кларнет үчүн рапсодия, Йоганец Брамстын 1-чү санатасы, Калый Молдобасановдун кларнет үчүн романсын ойноду. Концертмейстер Сагынбаева болду. Мэрим Сайдылкан, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунда Адабий Түрмөк, кыргыз аңгемесинин классикасы. Апта сайын биз сизге кара сөз чеберлеринин эң мыкты чыгармаларын айтып беребиз. Ар кыл адам тагдырларына кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүндө күбө болобуз. Шейшембе жана шаршемби күндөрү Азаттык радиосунда кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүн угуңуз. Кыргыз аңгемесинин классикасы.
Азаттык радиосу 3-чү декабрдагы таңкы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу. кабар макалаларды толугураак окуу үчүн биздин сайтка кириңиз, дарыга азаттык chekit.org толкунду көтөрбөңүз. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз.
Азаттык уналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7:30 болду. Саламатсызбы? Азаттык радиосу уктурууну улантат. Бүгүн 3-декабрь, студияда Санжар Эралиев, алдыдагы жарым сааттан. Казынага жыл сайын жетиштүү салык түшпөй, көмүскө экономиканын көлөмү кескин көбөйүп кеткен абалдын сыры ачыкка чыга баштады. Мамлекеттик салык кызматы менен мамлекеттик чек ара кызматы долбоордо ишке ашыруунун кечиккени үчүн жоопкерчиликти бири бирине оодарууда.
Эгер душукманы киргизе турган болсо, биз Россиядан, Казакстандан келген товардын НДС эле 30-40 миллиард сомдун тегерегинде болот.
Чоо жай түрмөгүн ушул темага арнайбыз. Ошондой эле азыркы кыргызстандык подкасты болот. Баяндардын башында жаңылыктар түрмөгү Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Жайкы мезгилде бейтаптарга күмөндүү дарылар таратылган. Бул тууралуу вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева 2-декабрда коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штабтын кезектеги жыйынында билдирди. Анын айтымында быйылкы жай мезгилиндеги пандемия күч алган учурда айрым поликлиникалар алдын ала текшерилбеген дарыларды вируска каршы таратышкан. Бишкек шаарындагы поликлиникалардын врачтары жайында вируска каршы Кытай таблеткаларын таркаткандыгы кооптондурат. Эмнеси эптен тийиштүү текшерүүлөрдү өткөрбөстөн бул дары-дармектер медициналык мекемелерге берилген. Алардын курамынын сертификатташтырылгандыгын эч ким текшерген эмес. Бирок аларды пандемия учурунда иммунитети алсыз жарандарга беришкен. Мындай учурлар үчүн саламаттык сактоо министрлигинин жооптуу кызматкерлерине тартиптик мүнөздөгү чаралар колдонулат, деди Сурабалдиева. Ал мындан тышкары гуманитарлык жардам тууралуу отчет өтө өстүрт жазылганын белгилеп, саламаттык сактоо министрлигинин жана жергиликтүү бийликтин дарегине катуу сын айтты. 2-декабрдагы расмий маалымат боюнча Кыргызстанда коронавирус 73513 кишиге жыкты, алардын 1277 каза болуп, 65000 ашууну айыгып чыкты. Конституциялык палатанын чечими саясий чечим болду. Мындай пикирин Жогорку Кеңештин 22 октябрдагы шайлоолор тууралуу мыйзамдын айрым нормаларын тоготкон мыйзамдарды жокко чыгаруу боюнча арыз ээлеринин бири юрист Талайбек Усубалиев азаттыкка билдирди.
Мен ойлойм, бул саясий чечим деп ойлойм. Себеби дегенде ошол эле Венециялык комиссия заключениясында келтирип атат. Баягы срогу бүткөн Жогорку Кеңеш обычный функциясын гана аткара алат. Өлкөнүн турмушуна тийгизе турган негизги чечимдерди булар кабыл ала албайт деп Венециялык комиссия айтып атат.
Бул дооматка жооп катары Конституциялык палата өз чечимине түшүндүрмө берди. Анда Жогорку Кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамга ылайык чукул кырдаал учурунда буга мыйзам жол берери кабарланган. Коронавирус пандемиясына байланыштуу Кыргызстанда 22 марттан тартып чукул кырдаал киргизилгени, ал эми 5-6 октябрдагы башаламандыктар өлкөдө социалдык туруксуздукка алып келгени билдирилген. Кыргызстан масштабдуу түрдө саясий социалдык кризисте турганы анык. Жогорку Кеңеш регламентке ылайык конституциялык мыйзамды өзгөчө абалда кабыл алуусуна негиз бар, деп түшүндүрдү Конституциялык палата. Кыргызстанда кырдаал турукташканы кубандырат. Бул тууралуу Орус президенти Владимир Путин 2-декабрда жамааттык коопсуздук боюнча келишим уюмунун саммитинде билдирди.
Хочу выразить удовлетворение тем, что ситуация.
Кыргызстан ички саясий турмушуна тынчсыздануу менен көз салып туруп, жалпылап айткан болом, өлкөдө кырдаал турукташып жатканы канааттандырат. Бизге ошондой эле силердин ирлык келишимдердеги милдеттенмелерди аткарууңар дагы маанилүү, деди Владимир Путин. Ага чейин сөз сүйлөгөн Кыргызстандын президентинин милдетин аткаруучу Талант Мамытов, бийлик 10 январга белгиленген президенттик шайлоону таза жана атаандаштык негизде өткөрүү үчүн баардык күч аракетин жумшаарын айтып, шайлоо өлкөдөгү абалын андан аркы тынчтыгы үчүн маанилүү экенин билдирген. Ооган өкмөтү менен Талибан сүйлөшүүлөрдү улантмак болушту. Ооган өкмөтү менен Талибан сүйлөшүүлөрүнүн жаңы жол жоболорун макулдашканы 2-декабрда кабарланды. Бул 19 жылдан бери 19 жылдан берки согушту токтотуу боюнча бир нече айдан бери натыйжасыз жүрүп келаткан сүйлөшүүлөргө жол ачары айтылууда. Ооган өкмөтүнүн өкүлү Надир Надери Twitterдеги баракчасына азыркы сүйлөшүүлөр ооган эле тынчтыкка жетүү үчүн даяр экенин көрсөттү. Эки тарап тең Ооганстанда бекем тынчтык орнотуу үчүн сүйлөшүүнү улантууга чындап даяр экени анык деп жазды. Ошол эле күнү Талибандын өкүлү дагы Twitterдеги баракчасына ушуга эле окшош эле жарыя жазды. Казакстан март айында ковид вакцинасын чыгарууну пландоодо. Жамбыл облусунда наркы 7 миллиард теңгеге же 16,5 миллион долларга бааланган коронавируска каршы казакстандык вакцина чыгара турган завод курулууда. Жергиликтүү бийлик вакцина келерки жылдын март айынан тарта өндүрүлө баштай турганын билдирди. Заводдо 65 киши иштери белгиленди. Завод жылына 30 миллиондон 60 миллионго чейинки дозада коронавирус вакцинасын өндүрмөк. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму COVID-19га каршы казакстандык 2 вакцинаны өз тизмесине кошкон.
Замира Кожобаева жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг. Кыргызстанда мамлекеттик казынага жыл сайын жетиштүү салык түшпөй көмүскө экономиканын көлөмү кескин көбөйүп кеткен абалдын сыры ачыкка чыга баштады. Чалды бар өткөрмө жайында товарлардын агымын көзөмөлдөө жана салыкка байланыштуу автоматташтырылган маалымат тутуму бир жылдан бери орнотулбаганы өкмөт башчынын милдетин аткаруучу Артем Новиковдун сапарында белгилүү болду. Мамлекеттик салык кызматы менен мамлекеттик чек ара кызматы долбоорду ишке ашыруунун кечиккени үчүн жоопкерчиликти бири бирине оодарууда. Чоо жай түрмөгүн ушул темага арнайбыз. Аны Кубанычбек Жолдошев даярдаган.
Кыргыз Республикасынын өкмөтү 2018 жылы салык салуу эрежелерин тартипке салуу үчүн сырттан ташылган товарлардын агымын көзөмөлдөө максатында фискалдаштыруу долбоорун ишке киргизүү боюнча чечим кабыл алган. Буга байланыштуу салык тармагына электрондук автоматташтыруу тутумун киргизүү демилгеси көтөрүлүп, бир катар мамлекеттик мекемелерге тапшырмалар берилген. Мына ушул максатта 2019 жылы 17 декабрда жана 2020 жылы 24 июнда салык тартибин фискалдаштырууну караган электрондук тутумду киргизүү боюнча өкмөттүн эки ирет токтому кабыл алынган. Ага ылайык Евразиялык экономикалык биримдик менен жана ага кирбеген үчүнчү өлкөлөр менен чектешкен чек ара өткөрмөлөрүндө товарлардын агымын көзөмөлдөө үчүн видео байкоо жабдуулары менен салык текшерүүсүн тартипке салуучу автоматташтырылган жыйма күзөт электрондук тутуму ишке киргизилмек. Буга эл аралык уюмдардан, Орусия өкмөтүнөн жана республикалык бюджеттен миллиондогон сом акча каралган. Бирок каттоого алынбай киргизилген жана аткезчилик жолдору менен келген товарлардын агымын токтотууга багытталган бул долбоорду ишке ашыруу боюнча 2018 жылдан бери 10 ашуун жыйын өткөнү менен 2 жыл аралыгында эч кандай жумуш аткарылбаганы дайым болду. Буга премьер министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков өзү Чалдыр бар өткөрмө жайына барганда күбө болгон. Артем Новиков чек арадан келген жүк ташуучу унаалардын саны менен каттоого алынып кошумча нарк салыгы төлөнө турган жүктүн ортосунда чоң айырмачылык бар экенин байкады.
На сегодняшний день стоит ключевая задача связать все системы пограничной службы, налоговой службы, весогабаритного контроля в единую информационную площадку для того, чтобы обеспечить полный учет товаров, которые
ушул убакка чейин даярдалган чаралардын эч бири иштебей жатканына ынандык. Мисалы, салык кызматына 15 ноябрдан баштап товарларды эсепке алуунун пилоттук тутумун киргизүү боюнча конкреттүү тапшырма берилген. Бирок жабдуулар орнотула элек экенин көрүп жатабыз. Чек арадан өткөн автоунаалардын саны боюнча мамлекеттик чек ара кызматынын маалыматын алалы. 82 машина Кыргызстанга жүк менен кириптир. Аселерде 19 болуп жатат.
Контрабандным товаром, который не оплачивает налоговые обязательства.
Бул эми кыргыз-казак чек ара тилкесиндеги бир эле Чалдыр бар өткөрмө жайы аркылуу Кыргызстанга ташылып кирип жаткан жүктөр менен товарлардын агымын көзөмөлдөөнүн бир эле көрүнүшү. Ал эми адистер Кыргызстан сырттан импорттоп алып келе турган товарлардын көпчүлүгү Чүй облусундагы кыргыз-казак чек арасынын Ак Тилек автожол, Кең Булуң автожол жана Талас облусундагы Чоң Капка автожол өткөрмө жайлары аркылуу өтө турганын айтышат. Айрыкча Орусиядан, Казакстандан жана башка үчүнчү тараптардан ташылчу күндөлүк керектелүүчү товарлар Чоң Капкадан өтүп Таласка жана ал аркылуу өлкөнүн түштүк аймагындагы үч облусту Баткен, Жалал Абад жана Ошту камсыздай турганы белгилүү. Кыргызстан 2015 жылы Евразиялык экономикалык биримдик уюмуна киргенде Казакстан менен болгон бажы көзөмөлү алынып салынган. Буга байланыштуу Орусия менен Казакстандан ташылчу товарлардын каттоого алынбай киргизилип, кошумча нарк салыгы түшпөй калып жатканы боюнча көйгөй жаралган. Мурдагы өкмөт башчысы Мухаммед Калый Абылгазиев салык тармагындагы иретсиздиктин айынан көмүскө экономиканын көлөмү өскөнүн айтып, бул үчүн сан арептештирүү аркылуу фискалдык саясатты күчөтүү демилгесин көтөргөн эле.
Сан арептештирүүнү киргизсек, фискалдаштыруу системалары иштесе,
Эң биринчи максатыбыз биз бизнеске чөнөкөйлөштүргөн процедураларды түзүшүбүз керек. Мынакей 24% деп айтып атат көмүскө экономика. Кээ бири айтып атышат 40%га чейин деп. Мына ушуларды көмүскөдөн чыгарууда сөзсүз түрдө биз максатыбыз мыйзамдарды туура аткарып иштеген бизнести колдошубуз керек. Эгерде биз ошондой процедуралар аркылуу көмүскөдө турган экономиканын бөлүгүн чыгара ала турган болсок, биз анда кээ бир салыктын чендерин жеңилдетүү тарабына карашыбыз керек. Бул биздин максатыбыз. Өзүбүздүн өнөктөш мамлекеттерден артта калбашыбыз керек. Ошон үчүн быйыл 2020-жылы эң чоң чечимдерди жана кадамдарды жасап, күч аракетибизди ушул тармакка жумшашыбыз керек.
Бирок иш жүзүндө белгилүү болгондой, аткерчиликти ооздуктап, көмүскө экономика менен күрөшүүдө мурдагы премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев бир топ эле чабалдык кылганын, анын башкаруусу учурундагы салык топтоонун абалы боюнча статистика ырастап койгондой. 2017-2019 жылдары мамлекеттик бюджеттин киреше бөлүгүн аткарууда маселе чыгып, салык чогултуу боюнча коюлган баштапкы пландар аткарылбай жатканы кадимки көрүнүшкө айланып калганы бюджеттин долбоорун талкуулоо учурунда парламентте сынга алынган. Аткерчилик жолдору менен жана чек ара өткөрмөлөрү аркылуу каттоого алынбай киргизилген товарлардын эсебинен мамлекеттик бюджетке салыктар түшпөй, жергиликтүү өндүрүү күчүлөр болсо анын кесепетинен абийирсиз атаандаштыкка туруштук бере албай жабылып жатканы тууралуу маселе көтөрүлгөн. Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров 2 жылдан бери фискалдык саясат тартипке салынбай, анын айынан мамлекеттик казына жылына миллиарддаган сом каражатты жоготуп жатканын мисал келтирди.
ЕАЭС алканында уже биздин ордобузда бажы жок да, анан товардын баары кирип атат. НДСти, акцизди, налог с продажды 3 салыкты Кыргызстандын ичинде алышыбыз керек эле да. Биз ошо 17-жылы эле 20 миллиард сомго чейин эле НДСти ала албаптырбыз да. Товар келатканда эле биз билип ким келет алганда, ошонун салыгын алдын ала алып коюшубуз керек да. Бул жана фискализация деп коет, электронный счет фактуралар, контрольно кассовый машиналар, виртуальный склад. Мына 1.5 жылдан бери азыркы өкмөтүбүздү көндүрө албай атам. Эгер душукманы киргизе турган болсо, биз Россиядан, Казакстандан келген товардын НДС эле 30-40 миллиард сомдун тегерегинде болот.
Мамлекеттик салык кызматы Чалдыбар көзөмөл өткөрүү бекетиндеги абал боюнча өкмөт башчынын милдетин аткаруучу Артем Новиковдун сынына жооп берди. Анда мекеме сырттан кирген товарларды эсепке ала турган автоматташтырылган жыйма күзөт электрондук тутумун ишке киргизүү үчүн өзүнө алган тиешелүү милдеттерин өз убагында аткарганын белгилеп, бирок башка мамлекеттик органдар ишти кечеңдеткен жагдайга байланыштуу бул долбоор ишке ашпай жатканын билдирген. Көзөмөл өткөрмө бекеттеринин ишин камсыздоого мамлекеттик салык кызматынан тышкары 8 мамлекеттик орган жооптуу экени мамлекеттик салык кызматы тараткан учкай маалыматта белгиленген. Жогорку кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат комитетинин мүчөсү депутат Дастан Бекешев салык көзөмөлүн тартипке салуу долбоорун ишке ашырууну токтотуу, аны атайылап үзгүлтүккө учуратуу катары ага жооптуу мамлекеттик органдардын жетекчилерин жоопко тартууга жатаарын айтты.
Бул жерде шалакылык болуп атат да. Бир жолу бирөөнү жоопко тартып, кийинкиде дагы болбосун деп өкмөт ушундай чараны көрүш керек. Андай кылбаса салык кызмат мойнуна албай жатат да. Оборудование мына азыр эле берилген, ошону негизи УКМК караш керек болчу деп ушундай шылтоо ачпайбы? Чындыгында керек учурунда алар бат эле кылышат, керек эмес учурунда алар бир топ эле бюрократиялык процедураларга шылташат да. Сооронбай Байжээнбеков канча жолу цифровизация боюнча айтып эле жүрчү, азыр дагы айтып атышат дагы эле ошол эле сөздөрдү. Негизи алар коюш керек болчу, тапшырма берилген да, бирок койгон жок. Саботаж. Ошондуктан азыр бирөөнү жоопко тартыш керек.
Мындан сырткары анда мамлекеттик салык кызматы аталган электрондук тутумга керектүү техникалык жабдууларды мамлекеттик чек ара кызматына өткөрүп бергенин, бирок бекет өзгөчө кайтаруудагы тилкеге карагандыктан системага тиешелүү бардык иштер улуттук коопсуздук органдары менен мамлекеттик чек ара кызматы тарабынан ишке аша турганы жазылган. Ошондой эле автоматташтырылган жыйма күзөт электрондук тутуму быйыл март айында эле ишке киргизүүгө даяр болгону, бирок ага жооптуу башка мамлекеттик органдар даяр эмес болгондуктан долбоор ишке ашпай жатканы боюнча түшүндүрмө берилген. Мамлекеттик салык кызматынын маалыматка Эркин Сазыков чек ара өткөрмө жайындагы көзөмөлгө мамлекеттик чек ара кызматы жооптуу экенин айтып, бирдиктүү электрондук тутумга кошулууга эмнелер тоскоол болгонун төмөндөгүдөй белгиледи.
Чек ара кызматы бардык кошумча видео байкоолорду дагы толук кандуу ишке киргизилиши боюнча эң негизги милдеттүү орган болуп саналат. Муну чек ара кызматы контролго алат. Ал жерге салык органынын эч кандай тиешеси жок. Бул өткөрмө пункту атайын жанагы особый режим болуп саналгандыктан буга атайын мамлекеттик органдар, башка мамлекеттик органдар эле гана ага кирип, ошондой эле ар бир программалык продуктыларды болобу, компьютерлерди болобу ошол орнотуп алар милдеттен. Эми өткөндөн кийин бизде өткөрмө постторго жетпей жатып атайын товарларды эсепке алуу пункттары бар. Ошол товарларды эсепке алуу пункттарда салык кызматы тийиштүү иш аракеттерди жүргүзөт. Бардык онлайн жана кир таратманы дагы атайын пост болот. Бул жерде конвертерлерди айтканда канча тонна товар киргизилип жаткан, кандай товар киргизилип жатканын бардыгы автомат түрүндө компьютерге кирет.
Аткерчиликти ооздуктап, көмүскө экономиканы ачыкка чыгарууга багытталган чек ара өткөрмөлөрүндөгү автоматташтырылган электрондук тутум 2 жылдан бери орнотулбай жаткан жагдайдын себептерин аныктоо маселеси боюнча мамлекеттик салык кызматы менен мамлекеттик чек ара кызматы өз ара кайым айтышууга чейин барды. Мамлекеттик чек ара кызматы өз дарегине карата мамлекеттик салык кызматы келтирген жүйөлөр боюнча жооп берип, салык кызматы коомчулукка туура эмес маалымат берип жатканын билдирди. Мамлекеттик чек ара кызматынын маалымат катчысы Гүлмира Бөрүбаева салык кызматы товарлардын агымын көзөмөлдөп, эсепке алуу үчүн өзүнүн программалык камсыздоосун иштеп чыгууга тийиш болчу дейт.
Эта служба только предоставила компьютерную технику и проложила линию. Но это всего лишь начальный этап. Основной задачей является разработка.
Жыйынтыктоочу постту ишке киргизүү компьютерлерди берип, аларды бири-бирине туташтырып коюу менен бүтпөйт. Ал болгону баштапкы гана этап болчу. Бул үчүн тышкы миграцияны каттоо боюнча бирдиктүү базасына кошпой туруп, атайын автономдук режимде өз алдынча иштей турган программалык камсыздоону иштеп чыгып, аны туташтыруу маселеси чечилиши керек эле. Анткени ал автоматташтырылган электрондук тутум тышкы миграциянын бирдиктүү системасынан көз каранды эмес түрдө иштөөсүн камсыздоо зарыл болчу. Ал эми бул эки электрондук тутумду кошуп бириктирүү зарыл болсо, анда бул жерде эң негизги милдет эки электрондук системанын интеграциясын мамлекеттик салык кызматы башка тиешелүү мамлекеттик органдар менен биргеликте иштеп чыгууга тийиш болчу. Чек ара кызматкерлерин 15 ноябрга чейин жыйынтыктоочу пост системасы менен иштөөгө үйрөтүүчү семинар убагында болгон жок. Системанын ишин текшерүүчү алдын ала тестирлөө да өткөрүлгөн эмес. Ошондуктан мамлекеттик салык кызматынын пикири боюнча кайсы көйгөйлөрдү жөнгө салуу керек экенин биз билбейбиз.
Поэтому мы не можем знать о том, какие, по мнению государственной налоговой службы, проблемы и недостатки необходимо устранить.
Өкмөт башчынын милдетин аткарып жаткан Артем Новиков 28 ноябрда кыргыз-казак чек арасындагы Чалдыбар өткөрмө жайына барып, аткерчиликке өбөлгө түзүп жаткан коррупциялык иш аракеттерди кыскартууга жасалган иштер жүрбөй жатканын сынга алган. Ал бюджеттин кирешесин көбөйтүп, казынаны толтуруу үчүн чек ара өткөрмөлөр аркылуу өтчү товарларды каттоого алуу көзөмөлүн күчөтүп, бул ишти үзгүлтүккө учуратып келген кээ бир кызмат адамдарына тиешелүү чара көрүүнү буйурган болчу. Дүйнөлүк банктын эксперттик тобунун 2018 жылдагы изилдөөсүнө ылайык, Кыргызстандагы көмүскө экономиканын көлөмү 43% барабар экени белгиленген. Анын негизги өзөгүн мыйзамсыз ишкердик жана сырттан каттоого алынбаган товарларды өлкөгө ташып киргизген аткерчилик түзөөрү көрсөтүлгөн. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кабарлардын учкай мазмуну. Конституциялык палата парламенттик шайлоону убактылуу токтоткон мыйзам конституцияга каршы келбейт деп тапты. Бир катар юристтер жана саясатчылар муну саясий чечим деп баалашууда. Молдованын шайланган президенти Майя Санду Днестр боюндагы чатакты күч менен токтотууга каршы экенин айтты. Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева быйыл жай мезгилиндеги пандемия күч алган учурда айрым бейтапканалар алдын ала текшерилбеген дарыларды вируска каршы таратышканын билдирди. Ооган өкмөтү менен Талибан кыймылы көптөн бери ишке ашпай турган сүйлөшүүнү улантмай болушту. Орусиянын президенти Владимир Путин жамааттык коопсуздук келишим уюмунун онлайн саммитинде Кыргызстандагы жагдайга токтолуп, абал турукташканы кубандырарын билдирди. Кыргызстан Кытайдан карыз төлөө мөөнөтүн узартууну өтүндү. Бишкекте милиция имам шайлоодо үгүт иштерине аралашпоого чакырды. Президенттикке талапкер болуу ниетин билдиргендердин алгачкысы Бабур Төлбаев Бош.кмго 30 000 ашуун адамдын колу чогулган баракчаларды тапшырды. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. 3 декабрда уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Иралиев, кезекте азыркы кыргызстандык подкасты. Бул ирет анын коногу Көз Азиздер Федерациясынын башчысы Гүлназ Жүзбаева.
Жүз айымдын арасына BBC басмасы аркылуу чыккан бул мен үчүн чоң жаңылык болду. Күтүүсүздөн болду да анан.
Көзүм азиз, төрөлгөндө эле тубаса көзүм начар болду.
Новая Зеландия өлкөсүнө баргым келип жатат да. Мындай күчтүү аял дагы башкарып жатат да азыр Новая Зеландияны. Ошондой өлкөлөрдү барып көргүм келет да. Кичинекей мен көрбөгөндүктөн мен бул кыялым орундалбайт го деп ойлочумун да. Көрсө кыялданып аракет кыла берсе баардыгы мүмкүн экен.
Саламатсызбы, мен Лиза Кененбаева, назарыңызда Азаттыктын азыркы кыргызстандык подкасты.
Биздин бүгүнкү каарманыбыз Көз Азиздер Федерациясынын башчысы, активист Гүлназ Жүзбаева.
Ошол көзүм начар экенин ата энем менен 3 жашка чыкканда анан байкашкан экен да.
Гүлназ Жүзбаева BBC дүйнөлүк кызматы жарыялаган 2020-жылдагы таасирдүү жана үмүт жараткан 100 айымдын тизмесине кирди.
Маган почтага кат келди да, ушул эмеге кирдиңиз депчи. Анда көп көңүлдүлү бургандай болгон эмесмин да. Анан
бул тизмеде Финляндиянын премьер-министри Санна Марин, коронавируска каршы вакцинанын үстүнөн иштеген окумуштуу Сара Гилберт, Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская жана башкалар бар. Биз Гүлназды бул тизмеге кириши менен куттуктап, телефон аркылуу байланыштык.
Качан ошол маалыматты алып окуп, ошол тизмеге кандай айымдар, кандай таасирдүү адамдар киргенин окугандан кийин анан мен да ошондой таасирдүү дүйнө жүзүндөгү айымдардын катарына киргенимге аябай кубандым да, сүйүнүчтө болдум.
Сиз өкмөттүк документтердин Брайль шрифине өткөрүү максатында жасаган аракетиңиз, Көз Азиздердин социалдык адаптациясы боюнча программаны ишке ашырганыңыз үчүн бул тизмеге кошулуп турсуз. Буга абдан эле көп убакыт, эмгек кетсе керек.
Эми биз көзү көрбөгөн адамдарды коомго аралаштыруу, аларды реабилитациялоо боюнча ишти жүргүзүп келебиз. Мен анан менин командам ошол Брайль арифинде ошо көзү көрбөгөн адамдар үчүн көптөгөн маалыматтар жетишсиз да. Ошол жетишсиз материалдарды басып чыгарып, өзүбүзгө келген баягы кардарлар, окутуучуларыбызга китеп кылып, материалдарды даярдап беребиз да. Жана ошондой эле ошол эми мамлекеттик документтер тилекке каршы ал Брайль арифинде жок да басмалар. Биз болсо ошо колубуздан келишинче өзүбүздүн алыбыз жетишинче ошол маалыматтарды ошол Брайль арифинде басып чыгарып, анан өзүбүздүн окутуучуларыбыздын арасында, көзү көрбөгөн адамдардын арасында таратып иш жүргүздүк да. Ал жумушту ошол азыркы учурда деле улантып келебиз.
Негизи эми могу интернеттин өнүгүшү ушу көзү көрбөгөн адамдар үчүн баягы жашоону кыйла жеңилдетсе керек э, мурункуга салыштырмалуу.
Ооба, албетте интернет технология азыр абдан өнүгүп жаткан учурунда бул көзү көрбөгөн адамдар үчүн жардам эң чоң да. Себеби көптөгөн маалыматты азыр көбүнчө ушул смартфондор, компьютер аркылуу, интернет аркылуу алабыз да. Бирок эми тилекке каршы азыр баардык кандай десем көзү көрбөгөн адамдар ошол технологияны колдонууну биле беришпейт да. Ошондуктан биз дагы ошол технологияны колдонуп, смартфондорду колдонуп ошол интернетке чыгып маалымат алганды дагы үйрөтөбүз.
Гүлназ Жүзбаева тубаса көзү азиз болгонуна карабай, мектепти аяктагандан кийин Ысык Көл мамлекеттик университетин бүтүрүп, англис тили боюнча мугалим кесибине ээ болгон. Кийин Американын Луизиана штатында көз азиздерди жашоого даярдоо боюнча 1 жылдык курста окуп келген. Андан кийин Борбор Азиядагы Америка университетинде бизнести башкаруу адистигине магистратурага тапшырган. Ошол эле маалда атайын курстарда көзү азиз улан кыздарды өз алдынча жашоого үйрөтөт.
Бул жакта биздин тренингдин эмеси өтөт да, биринчи сабагы этот. Бундай тренингди мен өзүм Америкадан өтүп келгем, бул тренингдин модели ошо Америкадан келген да. 6 айда өзү камсыз кылып, өзү башынан биринчи күндөн баштап эле бүт баардыгын өзү колдору кылып баштайт. Мурун ата энеси, бир туугандары бирөө жардам берип жүргөн болсо, азыр ошол бияка келгенде ошо баардыгын өз алдынча кылган да. Эмнени үйрөнөт ашар?
Мындан 1.5 жыл мурда Азаттык сиз тууралуу видео сюжет даярдаган эле. Ошол жакта сиз Борбор Азиядагы Америка университетинде магистратурада билим алып жатканыңызды айткансыз. Бүтүрдүңүзбү?
Ооба, аяктадым. Бирок абдан оор болду эми ал жакта окуш. Ошо университеттеги окутуу материалдары ошо технологиянын жардамы менен деле мага жеткиликтүү болгон жок да баардыгычы. Анткени окутуу материалдары бир азыркы технология абдан өнүккөндүктөн, мисалы үчүн алар бир башка программалардын жардамы менен презентациялар башкача визуально да бара көргөн адамдар үчүн колдонулчу программалар менен колдонгондуктан мен колдонуп баягы технологияны колдонгон атайын программа бар экрандан окуп берген ошол программа тилекке каршы ошол презентацияларды или атайы окуу курал мектеп материалдарын окуп бере мындай окубай койду да.
Коронавирус пандемиясы башталганы дүйнө өзгөрүп чектөөлөрдөн качан ооруп калабыз деген коркуу сезимдеринен улам депрессияга кабылган адамдардын саны өскөнү дагы белгиленип жатат. Мындай учурда энергияны кайдан алса болот, кайдан күч алса болот?
Эмне ошол 2020 жыл бардык дүйнө элине мындай кыйын жыл болду окшойт. Ошол учурда мындай болду да, азыр адамдардын баары үйлөрүнөн чыга албай, баягы иштеп жаткан койгон максаттары ишке ашпай, бардык нерселер болбой калбадыбы? Ошондой эле биздин жумушта деле ошондой тоскоолдуктар болду. Биз бардык баягы алдыга койгон пландарыбыз боюнча ишти алып бара алган жокпуз да. Бирок биз иштеген ишибизди токтоткон жокпуз да. Биз ошол көзү көрбөгөн адамдар менен онлайн иштеп аттык, мындай консультация берип аттык, жумуш орундарды даярдап сүйлөшүүлөр жүргүзүп аттык. Пандемияга карабай ушул жылы биз 6 адамды жумушка орноштура алдык да. Анан жалпы дүйнө эли, Кыргызстандын эли баягы пандемияда, карантин учурунда ушундай депрессияда, мындай алдыда эмне болорун билбей белгисиздик болду го. Ошондой учур бул ошо көзү көрбөй, жаңы көрбөй калган, кандайдыр бир кырсыктар менен көрбөй калган же кичинекейинен көрбөй окубай калган адамдар көп да. Жашоого үмүтү жок, эртең эмне болорун билбей ушундай учурларда болуп калат да көзү көрбөгөн адамдарчы. Анан ошондой учур ошол жалпы элге да түштү го деп мындай салыштырып сүйлөшүүлөр да болду да биздин арабыздачы.
Мындай туңгуюкка кептелүү, андан аркы жашоо кандай болуп калат деп билбей.
Ооба, ошондой туңгуюк дагы сезимдер ошол бардык жалпы адамдын затында ошол жылы болду окшойт. Көзү көрбөгөн адамдар эгер кандайдыр бир кырсыктар менен көрбөй калган учурда ушундай туңгуюкка келип калат да. Биз эми ошол көзү көрбөгөн эле адамдарды алган болсок, анткени биз ошол адамдар менен тыгыз байланыштабыз, тыгыз иштейбиз и үлгүлүү адамдар менен тааныштырганды, үлгүлүү ким кандай иш кылып атат, кандай жасап атат, ошол үлгүлүү адамдарды менен тааныштырып, ошол адамдардын жашоосуна аралаштырып, ошол туңгуюкка келип калган адамдардын бир жашоосунда бир жарык, үмүт пайда кылганга аракет кылабыз да. Бул көзү көрбөй калса эле жашоо бүтпөйт. Көзү көрбөй калгандан кийин дагы жашоо бар, бирок кичине башкачараак жашаш керек деп баягы жолдорун көрсөтүп, эгерде адам көбүрөөк маалымат алып, анан кандай жашоонун жолдорун билип алса, кандайдыр бир үмүт, жарык пайда болот го дейм да жашоосундачы. Ошол учурда анан алар уже өзгөрүп башташат да, аракет кылып башташат.
Өлкөдөгү соңку окуялар дагы жаштарды ар кандай пикирлерди жаратып, сыртка чыгып кетүүнү көздөгөндөр дагы көбөйдү. Сизде андай болбой элеби?
Бардыгыбыз эле ошол жакшы, тынч, өнүккөн өлкөдө жашагыбыз келет да. Бизде мындай болуп калат да, жумуш бир нерсе кылайын десең, ишибиз жылбайт да ордунан. Бир болбогон эле бир тоскоолдуктарды кылып адамдар бир адам үчүн эле күйбөйт же өзүнүн жумушун кылбай коет. Ошондой учурларда эмне үчүн бизде иш кылыш абдан ооруп атат, андан көрө башка жакта башымды ооруртпай жашай берсем жакшы болот эле деген ой келип кетет. Бирок кайра ойлоносуң, эгер мен кылбасам, азыр мен өзгөртүп ушул жерде калбасам анда ким кылат? Баарыбыз кете берсек анда биздин Кыргызстаныбыз жок болуп кетет го деген ойлор. Бирок мен кетким келбейт Кыргызстандан. Кыргызстандын өзүмдүн чоңоюп өскөн жеримен кетким келбейт. Канча жерди кыдырып, канча жерди көрсөм да, алаяк жакта да жакшы, жакшы кызыктуу нерселер, жакшы нерселер бар, бирок баары бир деле өзүмдүн Кыргызстаныма кайрылып келгим келе берет да. Үмүт деген чоң да бизде. Ошол жакшы өнүккөн жакшы өлкөгө айланабыз го деген үмүттөр чоң.
Азыркы Кыргызстандык подкастынын бүгүнкү каарманы Көз Азиздер Федерациясынын башчысы
BBC дүйнөлүк кызматы жарыялаган 2020 жылдагы таасирдүү жана үмүт жараткан 100 айымдын тизмесине кирген активист Гүлназ Жүзбаева болду. Берүүнү мен Элиза Кененбаева даярдадым. Саламатта болуңуз.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Азаттык радиосунун 3 декабрдагы эртең мененки берүүсүнүн жарым сааттык дагы бир бөлүгү соңуна келип калды. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу. Сайтыбыз азаттык checkit.org. Бизди уккандарга ыраазычылык.